Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije danas o prodaji Telekoma i paketu mera za subvencionisane dinarske kredite. Neizabrane sudije i zamenici tužilaca imaju pravo na žalbu, saopštio Ustavni sud. Evropska unija otvara kancelariju u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zemlje zone evra postigle sporazum o pomoći Grčkoj. Britanski Independent prodat za 1 funtu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon izjava predsjednika Srbije i Hrvatske da bi se međusobne tužbe za genocid mogle rešiti van sudskom nagodbom, u Beogradu i Zagrebu istražujemo kakav bi postupak trebalo da usledi. Beogradski profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević i Davor Božinović iz Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova.
Mogu se predsjednici dogovoriti načelno i da će oni zatražiti od svojih vlada da to urade i onda se napravi jedan skup eksperata i sve se to lepo ispiše i postigne sporazum.
Vlada to pitanje nije razmatrala. Idemo se baviti sa svim ovim pitanjima koja na ovaj ili onaj način opterećuju odnose i vidjet ćemo što vrijeme donosi.
Do samo pre neki dan razmenjivali su oštre reči, no traganje za rješenjem problema izbjeglica ujedinilo je u Beogradu ministre spoljnih poslova zemalja regiona. Domaćin Vuk Jeremić ovako ih je pozdravio.
Nadam se da će ova konferencija obeležiti početak nove ere saradnje. Dobrodošli u Beogradu.
Jedan od pionira punk scene u Njujorku, Sonny Vincent, sutra u Beogradu.
Koji je još sredinom 70-ih zajedno sa Ramones, Blondie i ostalom njujorškom punk rock ekipom bio deo tamošnje scene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra prodaju 40% akcija Telekoma u državnoj svojini. Premijer Mirko Cvetković ponovio je da će Telekom biti prodat po sličnom modelu kao i Moptel, što znači da će biti organizovani tender i aukcija. Ponovio je da je ovo dobar trenutak za prodaju, te da vlasništvo države u toj kompaniji više nema smisla.
Či ona ima smisla da ostane dok je monopol, ali čim smo mi otvorili, znači u grani konkurenciju u fiksnoj telefoniji, imamo mobilnoj, ovo je pravi trenutak. S druge strane, zapravo ovaj sektor je najmanje bio pogođen u krizi, a sad na izlasku iz krize pravi trenutak je da se to učini, s tim što ja očekujem da će sama transakcija se realizuje tek krajem godine kad se svi ovi postupci obave, tako da ćemo moći da posticajno delujemo na našu privredu kroz to ulaganje u infrastrukturu.
Premijer Mirko Cvetković na istoj sednici vlada bi trebalo, kako je ove nedelje najavio ministar ekonomije Mlađan Dinkić, da usvoji dopunu paketa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize, koji se odnosi na subvencionisane potrošačke kredite za građane Srbije. Cilj odobravanja novih dinarskih kredita, kako je objasnio Dinkić, jeste povećanje kupovne moći građana, posticanje domaće tražnje, brži privredni rast, jačanje domaće valute i posticaj domaćoj proizvodnji. Ustavni sud Srbije zauzeo je stav da sudije i zamenici javnih tužilaca koji nisu ponovo izabrani na opštem izboru imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu. Sud je ocenio da pojedinačne obrazložene odluke Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca, pored ostalog, moraju da sadrže individualne razloge zbog kojih određeno lice nije izabrano. Obrazloženja moraju da budu zasnovana na propisanim uslovima, kriterijumama i merilima za izbor, saopštio je Ustavni sud. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otputovao je u London kako bi dostavio dodatne dokaze protiv Veju Paganića, bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, prenosi List Danas. Ročište na kojem bi trebalo da bude odlučeno da li će Ganić, koji je uhapšen po poternici srpskog Interpola, a zatim pušten iz pritvora uz kauciju, biti izručen Srbiji ili Bosni i Hercegovini, zakazano je za 13. april. Interpol je raspisao međunarodne poternice za Crnogorcima Dejanom Šekularcem iz Podgorice i Borisom Labanom iz Berana na zahtev Argentine. Oni se sumnjiče da su zajedno sa Darkom Šarićem odgovorni za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, objavile su podgoričke vijesti. Zbog iste sumnje, poternica je raspisana i za Nenadom Novakovićem iz Hrvatske. U severnom delu Kosovske Mitrovice danas će biti otvorena kancelarija Evropske unije, čiji će glavni cilj biti smirivanje tenzije u tom delu Kosova. Šef kancelarije, nazvane Kuća Evropske unije, biće italijanski ambasador u Prištini Michael Gifoni. U Prištini otvaranje kancelarije doživljavaju kao uvertiru za sprovođenje strategije za sever Kosova, kosovske vlade i međunarodne civilne kancelarije. Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je u Sarajevu Nedžada Bulića iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom u Beogradu u odsustvu osuđen na 7 godina zatvora kao član četvoročlane grupe Vehabija optuženih za terorizam, saopštio je MUP. Bulić je uhapšen na osnovu Interpolove poternice i njemu je određen ekstradicioni pritvor. Uprava policije Crne Gore saopštila je da sigurnost poslanika Nebojše Medojevića i članova njegove porodice nije ugrožena, ali će lideru opozicionog pokreta za promjene biti pružena policijska zaštita. Danas se navršava 11 godina od ubistva 50 albanskih civila u Suvoj Reci na Kosovu tokom NATO bombardovanja. Na maksimalne kazne od po 20 godina zatvora osuđeni su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić. Na 15 godina osuđen je policajac Miroslav Petković, a na 13 bivši pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zemlje članice eurozone su se na vanrednom sastanku u Briselu sporazumele o planu finansijske pomoći Grčkoj. Plan se sastoji u kombinaciji kredita koje će Grčkoj dati pojedine države zone evra i Međunarodni monetarni fond. Premijer Portugalije José Skorateš rekao je da je 16 članica zone evra našlo dogovor za krizu Grčke, a predstavnica za štampu vlade Španije Kristina Galjak je rekla dogovor je postignut. Premijer Grčke Papandreou izjavio je da je plan veoma zadovoljavajući. Palestinska uprava odbacila je najave Izraela i Sjedinjenih Američkih Država o napretku u odnosu na bliskoistočni mirovni proces. Nema apsolutno ničeg novog u ovom trenutku u odnosu na situaciju sa kojom je suočen mirovni proces, rekao je savjetnik palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i najavio da će Abas o tome obavestiti Arapsku ligu na skupu u Libiji. Ruski milijarder Aleksandar Lebedev kupio je jedan od najuticajnijih britanskih dnevnih listova Independent za simboličnu sumu od 1 funte, objavio je bivši vlasnik kompanije. Lebedev je istovremeno preuzeo i kontrolu nad nedeljnim izdanjem lista Independent on Sunday i internet portalom Independenta, prenela je ruska agencija ITAR-TAS. Osim simbolične sume za kupovinu dnevnika, kompanija INM će u narednih 10 mjeseci novom vlasniku isplatiti 14 miliona dolara. U zamenu Lebedev će preuzeti finansijske obaveze izdanja zapalog u velike gubitke od 42 miliona dolara.
Slobodna Evropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o mogućnostima povlačenja međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je za Danas da one neće biti potrebne ukoliko budu rešeni problemi iz ratnog perioda koji su do tužbi i doveli. Josipović je jedan od autora hrvatske tužbe, međutim, odluka o mogućem odustajanju i sklapanju nagodbe je u mandatu hrvatske vlade, koja o tome, kako je saopštila premijerka Jadranka Kosor, još uvek nije raspravljala. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću nije bilo prvi puta da kaže kako tužbe nisu same sebi svrha. On to kao pravnik, profesor pravnog fakulteta, ali i koordinator aktualne redakcije i autor dijela teksta Hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije, uostalom vrlo dobro zna. U svom prvom javnom nastupu nakon pobjede na predsjedničkim izborima, on je bio kazao kako je ponašanje srbijanskih vlasti oko zahtjeva iz Hrvatske tužbe mnogo kooperativnije nego pred 10 godina kada je tužba i podnesena, ali da ne bi trebalo govoriti o hrvatskom povlačenju tužbe tako dugo dok su optuženici za ratne zločine Ratko Mladić i Goran Hadžić na slobodi. Hadžića se i tereti za ratne zločine u Hrvatskoj, a Ratko Mladić je samo zbog poslovične ljenosti hrvatskog pravosuđa ostao neoptužen za masakr više desetaka hrvatskih civila u Škabrnji u studenom 1991. Josipović nije postavio taj jasan uvjet, nego je tek kazao da bi tužba izgubila smisao ako bi se dogovorila nagodba u pitanjima koja su predmet tužbe. Dakle, jasno je da Josipović više ne inzistira beskompromisno na toj tužbi. Međutim, zaboravilo se da je Hrvatska 10 godina u parlamentarnom, a ne više u polupredsjedničkom sustavu i da je podnošenje tužbe, pa dakle njezino povlačenje, u mandatu hrvatske vlade, a ne u mandatu predsjednika Republike. Josipović je uz tu tužbu vezan kao sukreator hrvatske vanjske politike i osobno kao njezin koautor, ali eventualnu odluku o odustanju od tužbe i mogućoj nagodbi donosi vlada. A o tome vlada, kako je za javnu televiziju izjavio državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović, nije raspravljala.
Vlada to pitanje nije razmatrala i vlada ima ovaj, a mislim da je to jedini logičan put kad se ide u normalizaciju. Vi nećete prvo riješiti posljedicu, a onda se baviti uzrocima. Idemo se baviti sa svim ovim pitanjima koja na ovaj ili onaj način opterećuju odnose i vidjet ćemo što vrijeme donosi.
Vlada radi na rješavanju otvorenih pitanja sa Srbijom, dodaje Božinović, pa i onih koje pokriva hrvatska tužba. Najveću humanu i humanitarnu dimenziju ima pitanje sudbine nestalih.
Mi znamo da još 1029 osoba hrvatske nacionalnosti, 800 srpske nacionalnosti, nemamo podatke. Dakle, to je jedno pitanje koje je veoma osjetljivo.
Predsjednik Josipović je bio predsjednički kandidat oporbenih socijaldemokrata, pa nije zaočekivati da bi oni mogli pokušati zaraditi političke bodove na napadanju moguće odluke HDZ-ove vlade da krene u nagodbu i odustajanje od tužbe. Utoliko politički teren za takvu odluku je čist. Međutim, nije zaočekivati da vlada takvu odluku donese, a da prije toga nema neke vrlo opipljive rezultate i sfere pitanja što ih pokriva hrvatska tužba. Fraza rad na rješavanju otvorenih pitanja nije dovoljna. Prije bilo kakve odluke, taj će rad morati donijeti i rezultate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu istražujemo kakav bi postupak trebalo da usledi ukoliko dve zemlje odluče da povuku tužbe, te kakve su reakcije stručne javnosti. Branka Mihajlović.
Pitali smo naše sagovornike da li misle da je izjava dva predsjednika u Opatiji dobra vest, Sava Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Sa pozicije Srba iz Hrvatske nije dobra vijest.
Zašto?
Pa zato što će se to prelomiti preko naših leđa.
Za mene je to vrlo dobra vest, baš zbog toga što se ide na rješavanje tih pitanja, a ne vrši gromoglasna propaganda u vezi sa genocidom. Mislim da je to dobro.
Profesor Vojin Dimitrijević kaže da bi se prava žrtava garantovala sporazumom dve države u vansudskom poravnanju. Na pitanje kakav bi postupak bio, profesor kaže da bi obe strane trebalo u istom trenutku da povuku svoje tužbe i da bi te odluke morale da donesu vlade.
Akt o povlačenju nije bi bio samo jedna prosta rečenica o povlačenju, nego jedan novi sporazum, znači tačka 1, države se sporazumno odlučuju da obe povuku svoje tužbe, drugo, da se postigne propovedu pregovore o ovima, da se donese rešenje od povratka iseljenih Srba, obeštećenja Srba, oko penzionera koji nisu primali penzije i svega drugoga što se dešavalo i u drugim delovima Jugoslavije. Međutim, nešto može odmah da se proglasi, nešto može da počne proces u vezi s tim.
Znači, sada se očekuje da preduzmu konkretne korake dve vlade.
Mogu se predsjednici dogovoriti načelno i da će oni zatražiti od svojih vlada da to urade i onda se napravi jedan skup eksperata i sve se to lepo ispiše i postigne sporazum.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za za humanitarno pravo.
Ja ne verujem da će doći do odustajanja od suđenja pred Međunarodnim sudom pravde. Ja mislim da će se države složiti da to suđenje ide svojim tokom, a da umeđu vremenu države postignu svoj neki sporazum, odnosno poravnjanje. Ukoliko one stvarno dođu do tog jednog rešenja koji je ostvariv, koji se može, znači, odmah pokrenuti, biti transparentan, onda će to odlučiti i o tome da li će biti povlačenje tužbe.
I za kraj dve poruke. Najpre onima koje čeka ruka pravde za počinjene ratne zločine. Odustajanje od tužbe za genocid ni najmanje ih se ne tiče. To nije odustajanje od privođenja pravdi počinilaca zločina sa obe strane. Druga poruka stiže od pravnih eksperata u Srbiji koji tvrde da govore i u ime svojih hrvatskih kolega. Ako se ostane pri tužbama, brke će samo omastiti skupi advokati, a šanse da se dokažu genocidi su gotovo nikakve. Koliko je javnosti poznato, u tužbi Srbije protiv Hrvatske su podaci o zločinima počinjenim u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom dvoru, Medačkom džepu, na Maslenici i tokom akcije Bljesak i Oluja, kao i stradanje povratnika nakon završetka rata. Usto, u tužbi se navodi istorija srpsko-hrvatskih odnosa, uključujući i zločin u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije danas o prodaji Telekoma i paketu mera za subvencionisane dinarske kredite. Neizabrane sudije i zamenici tužilaca imaju pravo na žalbu, saopštio Ustavni sud. Evropska unija otvara kancelariju u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zemlje zone evra postigle sporazum o pomoći Grčkoj. Britanski Independent prodat za 1 funtu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Traganje za trajnim rešenjima za izbegla i interno raseljena lica okupilo je u Beogradu ministra inostranih poslova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolege, koje su do samo pre neki dan razmenjivale oštre reči, slažu se da međusobne razlike ne smeju da utiču na rešavanje izbegličkog problema. Ljudmila Cvetković.
Tako je domaćin, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, poslao i ovakvu poruku.
Nadam se da će ova konferencija obeležiti početak nove ere saradnje. Dobrodošli u Beograd. Da pokažemo kako zemlje regiona mogu uspešno sarađivati. Moja zemlja je uvrštena među prvih 5 u svetu sa problemom dugotrajnog izbeglištva. Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Slogan UNHCR-a, stvarni ljudi, stvarne potrebe, za šefove diplomatija regiona prikladan je kao opis posljednjih koraka koje na regionalnom nivou treba preduzeti kako bi se zatvorilo izbegličko poglavlje. Krajnje je vreme da se posle više od decenije od krvavog rata omogući svima da se vrate svojim domovima, rekao je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
U Bosni i Hercegovini ostvaren određeni, ali ograničeni napredak na povratku. Postignut je napredak u odnosu na imovinska prava, tako što je riješena većina zahtjeva za povratom imovine. Većina, ali ne svi. Nadalje, obnovljen je veliki broj stambenih jedinica, ali taj broj ne zadovoljava potrebe, a i sigurnost povratnika je znatno unaprijeđena.
Na drugoj strani, hrvatski ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković tvrdi da je u Hrvatskoj proces povratka pri kraju, a da ispunjavanje svih merila u rešavanju problema izbjeglih i prognanih u samom vrhu prioriteta hrvatske vlade.
Republika Hrvatska uložila je ogromne napore u proces obnove i stambenog zbrinjavanja. Republika Hrvatska lokalno integrirala 120 tisuća izbjeglica. Stvoreni su uvjeti za povratak domovima svih prognanika, kao i za 132 tisuće povratnika. Republika Hrvatska je uspješno riješila i pitanje povrata imovine. Stvoren je sustav koji omogućava povratak svima onima koji to žele. U mnogim slučajevima povratnici dijele probleme s kojima se na područjima u razvoju suočavaju i pripadnici većinskog stanovništva. To su primjerice problemi razvoja infrastrukture ili zapošljavanja. Danas više nije aktualno niti pitanje sigurnosti. U Hrvatskoj, na primjer, broj registriranih incidenata zasnovanih na regionalnim razlikama uvelike premašuje one zasnovane na etničkoj osnovi.
Svi se slažu da se problem izbjeglice ne sme politizovati. Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen izjavio je da problemi izbjeglih ne smeju da budu zloupotrebljeni da bi se susedima zabio klip u točkove na putu evropskih integracija.
Ono što jeste nepovoljna okolnost za sve nas kada se radi o konkretnom pitanju, onda je to ekonomski i financijski okvir. Novi zakon o azilu omogućuje pokretanje postupka preispitivanja njihovog statusa. Odgovornom i nediskriminatorskom politikom vlada je težila i nastoji da im omogući jednak položaj sa državljanima Crne Gore. To nije prazna priča.
Šefovi diplomatija regiona veruju da se preostali problemi mogu rešiti zajedničkom saradnjom država regiona uz međunarodnu finansijsku pomoć. Predstavnici UNHCR-a, Evropske unije, OEBS-a i Saveta Evrope izrazili su spremnost da pomognu svim državama regiona jugoistočne Evrope u konačnom rešavanju problema izbeglica i raseljenih lica. Andris Kesteris iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije.
We don't expect quick solutions.
Niko ne očekuje od vas da danas rešite probleme koji postoje u vezi sa izbeglicama, ali bi dobar korak bio da se za početak svi slože oko toga da problemi postoje.
Nema ni jedne države regije koja nije bila suočena sa velikim brojem izbeglih i raseljenih. Ilustrativan je podatak da su u jednom trenutku izbeglice činile četvrtinu populacije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U srpskim ministarstvima za Kosovo i prosvetu sumnjaju da veliki broj prosvetnih radnika srpske nacionalnosti godinama prima platu iz dva budžeta. U Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova ističu da je interesovanje prosvetnih radnika srpske zajednice za primanje ličnih dohodaka iz budžeta Kosova tokom prethodne dve godine značajno porastao. Iz Beograda Želimir Bojović, iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Ministar prosvete Žarko Bradović za naš program nije želeo ni da potvrdi, ali ni da demantuje da li će inspekcijske službe kontrolisati i nastavne programe, tačnije da li se u školama sprovode samo programi Republike Srbije ili obrazovni programi Kosova. Iako su mediji naveli da je ovom inspekcijom obuhvaćeno 60 osnovnih škola, 25 srednjih škola i 10 obdaništa ili oko 5000 zaposlenih koji rade po programima Ministarstva prosvete, Obradović ni te informacije nije želeo da potvrdi.
Pojavile su se informacije koje nisu vezane samo za ministarstvo prosvete, nego da budem iskren i za ljude koji su u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi, da ima jedan broj, da kažem, naših ljudi koji primaju dopunsku zaradu od takozvane kosovske vlasti i u dogovoru sa ministarstvom za Kosovo i Metohiju, s obzirom da kažem, sva finansijska sredstva idu i preko njih. Već smo poslali jedan broj ljudi, u ovom slučaju pomoćnik ministra za školsko upravljanje i inspekcijski nadzor, zajedno sa još jednim kolegom će biti dole narednih nekoliko dana, bit će i predstavnici ministarstva za Kosovo i Metohiju, oni će pokušati da utvrde šta je tačno od tih tvrdnji reč i u odnosu na to tačno, ali ne samo za prosvetu, nego i za druge oblasti, mi ćemo naravno zauzeti stav na nivou vlade Republike Srbije.
I makoliko ministar Obradović u svojim izjavama bio rezervisan, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović bio je daleko direktniji. On je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je za srpsku stranu od duplih plata daleko važnije da li se nastava izvodi po srpskom ili kosovskom nastavnom planu.
Jer dok god se ti ljudi drže striktno srpskog programa i dok god se ponašaju po uputstvima, odnosno po sistemu koji važi u Republici Srbiji, i dok na taj način ne dovode u opasnost perspektivu đaka koji uče po tom sistemu, to i nije toliko veliki problem. Svakako da jeste da imaju dva poslodavca, ali računamo na to da će svest kod tih ljudi pre ili kasnije preovladati i da će shvatiti da bi takvo dvostruko ponašanje možda u jednom trenutku moglo da dovede do toga da predstavnici kosovskog ministarstva postavi određene uslove.
Analitičari ističu da su svi ovakvi pokušaji Beograda već unapred osuđeni na propast i da neće dati rezultate kojima se nadaju. Analitičar Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo samo još jedna manifestacija države u pokušaju da dokaže da je Kosovo i dalje u sastavu Srbije, ali da je ta strategija već odavno doživjela fijasko.
Plate, one više nisu jedini instrument, nekad su bile vrlo važan instrument koji su Srbi držali na Kosovu. Sad je to više instrument kojim, eto, vlada s vremena na vreme pokazuje da brine o Srbima i što je najgore, kad dođe najveća finansijska kriza, a to je sada, oni će uraditi ono što ne treba da se radi u krizi, a to je da ljude ostavljaju bez sredstava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova ističu da je interesovanje prosvetnih radnika i srpske zajednice za primanje ličnih dohodaka iz budžeta Kosova tokom 2008. i prošle godine značajno poraslo. Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova Enver Hodžaj kaže da poziv prosvetnim radnicima od pre nekoliko dana da ne smeju da primaju lična primanja iz budžeta Kosova podsjeća na kampanju iz 2006. godine. Čiji je cilj bio da se kroz politizaciju obrazovnog sistema tema na Kosovu kroz isključivanje prosvetnih radnika Srba iz našeg obrazovnog sistema, ali i sistema plata realno ometa njihova integracija na Kosovu, da se ometa proces izgradnje multietničkog Kosova, iznad svega da se ometa da škole grade zajedničku viziju za mlađe generacije koje pohađaju nastavu u našim školama. Međutim, ni direktori škola u Kosovskoj Mitrovici, niti zaposleni u njima, nisu bili raspoloženi da razgovaraju na ovu temu. Neformalno kažu da postoji strah zbog pritisaka i pretnji da će ostati bez posla. Ministar Hodžaj kaže da su institucije Kosova ovaj problem otvorile pred međunarodnim institucijama i da očekuju da Beograd prekine takav pritisak. Jer je to najgora poruka koju Beograd šalje, ne samo prema Kosovu, već i prema naporima Srbije da se integriše u Evropsku uniju, jer je takav korak u suprotnosti sa opredeljenjima Evropske unije. Inače, od početka ove godine isplata zarada iz budžeta Srbije za zaposlene u prosveti, ali i zdravstvu, na osnovu zaključka vlade Srbije, obavljaju se uz umanjenje kosovskog dodatka. Podsećamo, prosvetni radnici i van nastavno osoblje srpske nacionalnosti od 1999. godine prima platu koju je u vidu donacije tada davao UMNIK, da bi po formiranju Ministarstva obrazovanja vlade Kosova 2001. godine taj novac isplaćivan iz budžeta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od pionira punk scene u Njujorku, Sonny Vincent, nastupići sutra u Living Roomu Beogradskog SKC-a. Ovaj koncert svakako ne spada u red trendovskih posjećanja na neka prošla vremena. Vincent je muzičar koji je kontinuirano razvijao stil i energiju koja je sredinom 70-ih vladala u čuvenom njujorškom klubu CBGB. Više detalja o Sonny Vincentu saznaćemo od Aleksandra Delibašića iz kuće Bad Music for Bad People.
Punk rock legenda Sonny Vincent, čovjek koji je još sredinom 70-ih zajedno sa Ramones, Blondie i ostalom njujorškom punk rock ekipom bio deo tamošnje scene. On je 75. formirao sastav The Testers, koji su danas jedan od kultnih punk rock sastava tog doba. Oni su egzistirali negdje do kraja 70-ih, potom se raspali, potom je Sonny Vincent otišao za Minneapolis, gde je formirao sastav Sonny Vincent and the Extreme, ali je budući punker imao dosta problema sa policijom, dakle sa zakonom, i završio je nekih 8 meseci u zatvoru. Sredinom 86. formirao je sastav sa Bobom Stinsonom, solo gitaristom kultnog američkog sastava The Replacement, isto u Minneapolis, i band se zvao Model Prisoner. Ono što je jako zanimljivo i možda u ovom trenutku aktualno, napokon se pre nekoliko dana pojavio njihov album. Sonny Vincent je čuvao sve te snimke svih tih pesama, punih nekih 20-ak i jače godina, i uspio da nađe izdavača u nemačkom izdavaču Cargo Records, dakle radi se o nezavisnoj etiketi. Sonny Vincent je na evropskoj turneji već nekih 20-ak dana i u okviru koje će svirati samo jedan koncert u Beogradu. Ja mislim da je on u četvrtak par dana ranije u Zagrebu, a u petak u Ljubljani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije danas raspravlja o prodaji Telekoma i paketu mera za subvencionisane dinarske kredite. Neizabrane sudije i tužioci imaju pravo na žalbu, saopštio Ustavni sud. Evropska unija otvara kancelariju u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zemlje zone evra postigle sporazum o pomoći Grčkoj. Britanski Independent prodat za 1 funtu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.